Hezký den a příjemný poslech přeje Miroslav Dittrich. Hostem dnešního pořadu Jak to vidí je publicista, cestovatel a sportovní letec Jiří Průša. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak už se tady vystřídalo a ještě do konce srpna vystřídá jistě hodně lidí, kteří cestují, ale že bychom tady měli cestovatele, který si oblíbil nejvíce letadla a vlastně cestuje prostřednictvím letadla, tak to jsme tady ještě neměli. Proč zrovna letadlo?
Tak já jsem do lítání zamilovaný už od svých asi 4 let, tak mi to připadá úplně normální. Celou dobu jsem si přál samozřejmě lítat sám a do zahraničí. Velkou část mého života to nešlo. Teď je to vlastně velmi jednoduchý po tom, co jsme vstoupili ještě do Schengenu, takže teď je to ta super doba, kdy prostě realizuju všechny sny, které jsem celý život měl.
A taková otázka, co říkáte lidem, kteří se nejenom, že nemají v oblibě letadla, ale dokonce se bojí létat?
No já jsem pro ně napsal i knížku, která se jmenuje Chytré letání, kde jsem se snažil vysvětlovat všechny takové věci, které jsou s letáním spojené, protože já jsem osobně přesvědčen o tom, že bát se člověk může letat jenom pokud neví přesně, co se děje, prostě pokud letání nerozumí, a to jsem se snažil nějak trošičku změnit v té knize. Ona už je dneska vyprodaná, takže na ní nedělám reklamu, ale je to, myslím si, že to je prostě pocit něčeho neznámého a z toho to je, a já osobně si myslím, že k tomu není žádný důvod, ale je to vnitřní pocit každého.
Já vím, že samozřejmě podle statistik je letecká doprava vlastně ve srovnání třeba s automobilovou nebo...
Dokonce i se železniční,
když si vzpomeneme na poslední případy. Bezpečnější, ale stejně ti lidé mají takový zvláštní pocit. Proč? Ty myslíte, že to je skutečně z toho neznáma, že nevědí, neznají?
Já jsem přesvědčen, že to je z toho neznáma, že to je prostě proto, že tam sedíte na letadle, vlastně nemáte možnost nějakým způsobem to ovlivnit a co si se s vámi děje, můžete letět turbulencí, letadlo hází, vy nevíte přesně, co se děje, jestli to letadlo vydrží, jestli kapitán umí letat, jestli prostě zná nějaký postupy a tak dále. Prostě je tam člověk uzavřený a nemůže to řešit. Já si proto si myslím, že to je spíše psychická záležitost než jakákoliv jiná.
Uh-huh. Vy jste začal letat už v 15 letech na větroních, ano. Je to tak? Jak je to vůbec možné? To už tak v nízkém věku může člověk létat?
Je to zajímavý, teda ano, asi většinu lidí to udiví, ale i dneska prostě je možné normálně regulérně začít letat na větroních v 15 letech, dokonce výcvik je možné začít, záleží to v jaké zemi, ale výcvik je možné začít už ve 14. Takže to si myslím, že je skvělé, a ve srovnání tedy s autem samozřejmě je to ještě jednodušší. Já jsem se k tomu dostal tak, že můj táta pracoval na letišti, dělal tam pokladního, a jelikož nějak, já nevím, buď to neměli školky, nebo já jsem do školky nechtěl, tak mě tam na letišti hlídal. A chodil jsem tam za ním, takže od nějakých 4-5 let jsem koukal na letadla a nevěděl jsem, vlastně neznal jsem nic jiného ve své hlavě, co bych kdy chtěl dělat.
No tak většinou takto lásky k něčemu začínají, že dítě je v nějakém prostředí a oblíbí si ho. No dobře, takže začínal jste na větroních a potom do toho skutečného letadla jste nastoupil.
Až hodně pozdě. Já jsem vlastně to měl rozdělené, když jsem teda lítal jenom na větroních. Mě vlastně motorová letadla jednak nezajímala, jednak v bývalém režimu to nebylo vůbec jednoduché se do motorových letadel dostat, protože přece jenom tam bylo nebezpečí, že by člověk mohl letět, kam si režim nepřál, aby letěl. Takže to nebylo jednoduché, byla to taky otázka peněz a tak dále. A mě nikdy ani dneska vlastně nezajímalo lítat kolem letiště. A to bylo vlastně jediný způsob letání, jak se dalo motorově v té době letat, takže já jsem začal až asi v roce 2000 lítat na motorových letadlech ve chvíli, kdy vlastně se dalo začít letat do zahraničí, což je přesně to, co dneska dělám. Já téměř lítám kolem letiště a dělám teda dálkové lety motorovým sportovním letadlem. Takže to je taková moje specializace. Začal jsem přitom i filmovat a fotit a tak dále.
My tady vlastně máme před sebou, samozřejmě posluchači to nevidí, ale vaší fotografii s tím sportovním letadlem. Většinou letáte sám, nebo ta posádka je třeba dvoučlená, nebo může být dvoučlená?
Může být dvoučlená, ale já lítám, musím říct, prakticky zásadně sám, a je to je to z řady důvodů, je to i proto, že v tom letadle jednak není tolik místa, a když lítám na ty dálkové lety, tak tam mám hodně různého zařízení, ať už na fotografování, filmování, ale hlavně záchranné věci, protože taková moje specializace jsou ostrovy. A když sedíte 4-5 hodin nad vodou, pod váma nic jiného není, tak jednak to může být psychická zátěž, ne každý by teda musel zvládnout, nechtěl bych tam prostě řešit nějaký takovýhle problémy, ale zároveň vedle sebe na té sedačce mám záchranný člun, mám tam sekírku, pilu a já nevím, prostě takovýhle věci, vestu a satelitní telefon a tak dále, takže já ve skutečnosti ani tam nemám moc místa na tomhle letadle dvoumístným, já jsem lítal ze 4-místným, ale to zase zbytečně drahý, složitý a bylo na něm taky nemožný na něj dát kamery a tak dále.
Tak k tomu létání nad ostrovy se dostaneme za chvíli, protože víme, že jste fotografoval nebo fotografujete ostrovy evropské kolem Středozemního moře a tak dále, takže to až po písničce. Dnešním hostem je sportovní letec a cestovatel Jiří Průša a my se bavíme o létání na malých letadlech. Vy se v posledních letech zabýváte fotografováním právě z toho letadla. Jak to probíhá? Prostě letíte letadlem a pustíte řízení, fotografujete nebo, promiňte mě tu otázku.
No, mě nějakou dobu trvalo, než jsem jaksi vyvinul takový systém, takže není to tak úplně, jak říkáte, i když někdy ano. Já mám vlastně dneska na letadle podvěšený 3, někdy 4 kamery, které snímají vlastně za letu neustále teda to, co se děje, ať už s kusem letadla, z vrtulí a tak dále, takže jsou to velmi zajímavé pohledy. A v kabině mám takový speciální držák na fotoaparát a právě výhoda tady toho letadla, ze kterým lítám, je to, že má otevírací okýnka, takže můžu vlastně fotit i z kabiny, aniž bych musel fotit přes sklo, protože to sklo vám to vždycky nějakým způsobem znehodnotí. Takže tímhletím způsobem vlastně já dneska lítám a tu kameru mám na ní dálkovou spoušť, takže já můžu vlastně, protože to, co potřebujete při fotografování, třeba točíte to, musíte to točit nad tím objektem, který chcete fotit. Zatáčka, jak většina pilotů ví, samozřejmě vyžaduje nějaké soustředění, nějakou koordinaci a tak dále, takže já nemám čas se teda dívat do toho hledáčku fotoaparátu, takže jediné řešení je, že prostě dělám těch obrázků velké množství a pak z nich prostě vždycky nějaký vyjde. Takže to je na ten fotoaparát a ty kamery prostě snímají neustále a potom ukončení toho letu z nich stříháme videa a já je umístím potom na svých webových stránkách pro zájemce.
Z jaké výšky většinou fotografujete nebo v jaké výšce létáte v tomto případě?
Tak vy máte minimální povolená výška nad terénem je 500 stop, což je nějakých 150 metrů, takže nikdy to nemůže být méně než těch 150 metrů, no a samozřejmě záleží na terénu, na počasí, na situaci, tak většinou je to mezi těmi 150 až 300 metry nad zemí.
Já se tady dívám zase na některé fotografie, které posluchači samozřejmě nevidí, ale například jsou tady fotografie chorvatských ostrovů, některých nebo míst v Chorvatsku například, které naši posluchači dobře znají. A třeba tady chorvatská pláž Zlatný rat u městečka Bol na ostrově Brač. Tak to třeba bylo z jaké výšky?
Tohle to je trošku výš, protože tam totiž letiště na Brači je, já si teď nespomínám přesně tu výšku, ale má asi 1200 feetů, mám dojem tak nějakých 350 metrů. Ještě se samozřejmě musím vznést nad něj o nějakých 100-200 metrů, takže tohle to bude zřejmě z výšky tak 500 metrů. Jo, protože tam končí vzletová dráha letiště Brač přímo vlastně nad tím a je to skála, je to útes, takže já vyletím z toho letiště a jsem ve výšce asi těch 500 metrů a nemůžete vlastně letět níž pod tu skálu, protože jsou za ní velký turbulence, takže tohle je 500 metrů. Ano.
Potom je tady snímek majáku Korkisa na ostrůvku Vela Sestrica na Pelješacu.
Ano.
To je taky velmi, velmi zajímavé. To je taky asi z té výšky.
Ano, tohle je nějakých 300 metrů. Uh-huh.
A vy vlastně jste v poslední době fotografoval hlavně ostrovy nebo vůbec objekty ve Středozemním moři?
Já bych neřekl, že to je jenom Středozemní moře. Já jsem loni udělal expedici, která měla 4 části a jmenoval se to Evropské ostrovy. Takže mělo to 4 nebo 5, mělo to 5 částí. Jedna vlastně byly Kanárské ostrovy a Madeira, což byly moje vlastně nejdelší lety, protože tam jsem stál asi 5,5 hodiny prostě nad mořem. Dokonce v Portugalsku mi to uznali jako rekord. A další jsem dělal nad baltickými ostrovy, což bylo úžasně zajímavý, a potom ostrovy Severního moře, až jsem vlastně doletěl na Farské ostrovy, což je asi 3,5 hodiny od Norska nebo 3 hodiny od Skotska. No a další právě potom byly ostrovy v Jaderském moři, to znamená chorvatské a řecké ostrovy. Ještě teď mě nenaskakuje všechno, co bylo tady. Jo, a pak jsem lítal ještě v jižním, v jihovýchodním Středozemním moři, což byly Liparské ostrovy, protože taková moje další specialita jsou vulkány. Takže já jsem lítal těsně nad Etnou, nebo téměř teda v tom Jícnu, nebo na Liparských ostrovech, což je severně teda od Sicílie, což jsou úplně úžasný záběry, kdy vlastně vidíte ty kouřící ostrůvky a nad nima teda se vznáší ten kouř toho vulkánu. Takže tohle to jsou asi moje věci. Takže já si myslím, že dneska mám možná na světě asi největší kolekci fotek a filmových záběrů evropských ostrovů. Já jsem zmapoval nějak blíž asi 120-150 ostrovů a jinak prostě ty záběry ještě z mnohem většího počtu. Podařilo se mi teda objevit fantastické věci.
Jako například,
já třeba jsem byl překvapený, jak jsou překrásný ostrovy Scilly, se jmenují, nikoliv teda Scilly jako hloupé, ale Scilly psáno, což je západně od nejzápadnějšího výběžku Británie, a tam se prostě cítíte jako v Karibském moři. Prostě to vypadá, jako kdybyste byl v nějakých teplých ostrovech, v teplé krajině.
Jak je to
úplně překrásný. No, tak jednak tam končí někde jedno rameno golfského proudu, který to tam ohřívá, takže tam máte i palmy, máte tam všechno, když se tam tady přistál, tak to tam opravdu i tak bylo. Takže to je překrásný a z nějakého důvodu tam je podstatně lepší počasí než ve zbytku Británie. Je to tam prostě úžasný a to je třeba něco, co bych každému teda doporučoval, když mluvíme o tom, že jedeme do Británie, nebo řada lidí tam jezdí, a tohle jsou trošku podle mého názoru z našeho pohledu zapomenutá místa, takže
a to přitom jsou v Evropě.
Přitom jsou v Evropě, jsou absolutně prostě překrásná. Pokud to někoho zajímá, tak ať se podívá na ty moje stránky, to nejsou žádný komerční stránky, tak doufám, že můžu tady říct, je to pruša.org a tam tyhle ty fotky všechny najdete i videa, tak pokud vás to bude zajímat, a rozhodně bych doporučoval komukoliv tam jet. A těch ostrovů samozřejmě pak bylo víc, překrásný jsou Orkneyský ostrovy, Shetlandy a tak dále, ale to bych asi tady mluvil příliš dlouho, co se mi tolik líbilo.
To nevadí, že byste mluvil dlouho. A co ostrovy klasické, jako Kypr nebo Kréta? Jak vypadají z výšky?
Takhle, to jsou vlastně ty patří k největším evropským ostrovům. Jinak největší evropský ostrov, teda je Sicílie, ale Kypr a Kréta jsou někde zatím. Já samozřejmě to vždycky hodnotím i z toho pohledu, jak tam můžete létat. A třeba Kypr je z mýho pohledu velmi nepříjemný ostrov, přestože to tam dobře znám, dokonce tam i pracuju, ale je tam problém s lítáním, hlavně z toho důvodu, že Kypr je pořád rozdělený na tureckou, řeckou část, takže tam je všechno je vojenské, nikam vlastně nemůžete pořádně letět, jsou tam, potřebujete tam povolení, je tam strašně drahý benzín, přistávací poplatky a tak dále, takže z tohohle pohledu asi ne. Kréta je ohromně zajímavá samozřejmě svoji historií a tak dále, takže i z Kréty teda jsou na těch mých webových stránkách zajímavý záběry. Kréta, krásná.
Takže my budeme pokračovat zase po písničce. Pořadu Jak to vidí, hostem sportovní letec Jiří Průša, a my jsme mluvili o létání nad evropskými ostrovy, nad evropským kontinentem. Jak vlastně dlouho můžete letět? Jak dlouho vám vystačí palivo například?
Tak to letadlo, se kterým teď lítám, tak to má vlastně výdrž 7,5 hodiny, což byl jeden z důvodů, proč jako jsem ho zvolil, protože to je podstatně víc teda, než má řada jiných letadel a ta jeho rychlost je kolem 230-240 kilometrů, takže když si to pronásobíte, tak dojdete k tomu, že můžu letět nějakých 1500 kilometrů. Samozřejmě, když letíte nad mořem, tak musíte myslet na to, že tam je nebezpečí silného protivětru, takže já nikdy nemůžu plánovat těch 1500 kilometrů, teda speciálně nad mořem. Já obvykle beru svůj limit jako nějakých 1000-1050 kilometrů, ne dále.
Mm-hmm. A určitě by jiný člověk, ne vy, měl strach možná z té mořské masy pod váma. Jak vy to vnímáte?
Já jsem ze začátku to taky tak trošku cítil, že se člověk jako obává, co tam nad tím mořem, no a pak se to prostě posunoval, udělal jsem let vlastně na Kypr, o kterém jsme mluvili, tam přece jenom pod váma je pár ostrovů, takže nejste vzdálen víc, dejme tomu, než půl hodiny někde od pevné země, no a pak prostě jsem si řekl, že bych to měl zkusit jako opravdu. A volba padla na Madeiru a tady ty Kanárské ostrovy, kde vlastně v tom letadle na ty Kanárské ostrovy, to bylo myslím 5,5 hodiny, Madeira byla téměř 6. A v Madeiře ještě je ten problém, že tam fouká kolmo na dráhu, většinou vítr a je tam skála, takže Madeira se bere jako jedno z takových těch 10 nejméně příjemných, nechci říct nejnebezpečnějších, ale nejméně příjemných letišť, protože při tom přistání jste v těžké turbulenci a prostě i dopravní letadla s tím mají problémy. No, takže tohle bylo těch téměř 6 hodin. Já dneska musím říct, že to nějak neprožívám, snažím se si v té hlavě mít nějaký jiný myšlenky, než na to, abych se díval dole na ty hřebinky vln a říkal si, co by se stalo ryby. Ale prostě, protože jste 500-600 kilometrů od nejbližšího nějakého bodu, tak já se věnuju prostě jiným věcem a mám na palubě taky satelitní telefon, kterým vlastně vysílám každých 5 minut svoji polohu, což musím říct, že mi dává asi takový příjemný pocit, že někdo někde prostě ví, kde jsem. To znamená, pokud by člověk musel přistát na té hladině, takže to nebude, že nebudu úplně někde ztracený, ale že se to bude vědět. Takže protože já i na těch mých webových stránkách vlastně se zobrazuje ta poloha toho letadla, takže i kdokoliv, kohokoliv to zajímá, tak se tam může podívat, což platí i pro moji manželku.
A co kdyby se přece jenom stalo, že byste musel nouzově přistát, nebo stalo se vám to někde?
Tak já naštěstí tuhle zkušenost úplně nemám, teda rozhodně ne na vodě, jinak samozřejmě třeba kdo lítá s větroněm, tak za sebou těch přistání někde v terénu na poli a tak dále má víc, těch mám, já nevím, 10-15, ale do vody je to úplně něco jiného, o tom se taky moc nedovíte, protože těch lidí, kteří přistáli na moři a ještě to mohli vyprávět, tak to není tolik. A takže to člověk jako nějak vychytává, jak asi by se měl zachovat. Jo? To znamená, jestli byste měl vystřelit padák, ano nebo ne, jestli byste měl přistávat, jakým způsobem teda s podvozkem, bez podvozku, kolmo na vlny, po vlnách, co udělat, když přistanete, jak vyskočíte, jak nafouknete člun, jestli ho máte mít, že ho máte mít přivázaný k tomu letadlu, ale to znamená, aby vám ho nevzal vítr, ale to znamená, že musíte mít někde nůž, abyste ho potom odříct, protože to letadlo se potopí. Prostě těch věcí je tam velká řada. Já dneska mám teda samozřejmě to nejlepší vybavení, ale vždycky vám zase ještě někdo řekne, nedávno mi prostě technik v příbramském letišti řekl, že vlastně to je všechno dobrý, ale když bude vítr, tak padák nad letadlem by mě vlastně připlácnul tu kabinu, kterou abych pak nebyl schopný otevřít. Takže já jsem šel, koupil jsem si motorovou elektrickou pilu, kterou teď vozím vedle sebe, protože ta představa, že bych seděl v letadle a nebyl schopný se z něho dostat, byla pro mě jako příliš mučivá. Takže i tohle snad nějak jako je vyřešený, no ale já si myslím, že prostě člověk se musí připravit, aby byl schopný všechny ty situace řešit, ale nemůže se s nima nějak traumatizovat, to byste prostě nemohl dělat nic.
Takže nebudeme síčkovat, já vám přeji šťastné lety, jenom šťastné lety a hodně, hodně ještě dalších fotografií. Mějte se krásně.
Díky moc, děkuju vám.
Hostem našeho pořadu byl cestovatel a sportovní letec Jiří Průša. No a my se zítra podíváme také do zajímavých míst, protože kolegyně Zita Senková si do tohoto pořadu pozvala Janu Čižmárovou, bývalou letušku a překladatelku z portugalštiny a angličtiny. Takže mějte se krásně, hezký den přeje Miroslav Dittrich.